สวัสดีครับพี่น้องสบายดีนะครับให้เราอ่านพระคัมภีร์ตอนหนึ่งนะครับที่ผมเองจะแบ่งปันนะครับในเช้าวันนี้ด้วยกันอยู่ในพระคัมภีร์ใน2โครินธ์นะครับบทที่8ให้ทุกคนเปิดพระคัมภีร์นะครับพี่น้องจะอ่านสลับกับผมนะครับผมจะเริ่มอ่านข้อที่1ก่อน2โครินธ์บทที่8ข้อ1ถึงข้อที่15นะครับดูก่อนพี่น้องทั้งหลายเราใคร่ให้ท่านทราบถึงพระคุณของพระเจ้าโดยที่พระองค์ได้ทรงโปรดประทานแก่คริสตจักรต่างๆในแคว้นมาซิโดเนียเพราะข้าพเจ้าเป็นพยานได้ว่าเขาศรัทธาถวายด้วยสุดความสามารถของเขาที่จริงก็เกินความสามารถของเขาเสียอีกไม่เหมือนที่เราได้คาดหมายไว้แต่ข้อสำคัญที่สุดได้ถวายตัวเขาเองแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าก่อนแล้วได้ถวายตัวให้เราตามพระทัยพระเจ้าเหตุฉะนั้นเมื่อท่านมีพร้อมบริบูรณ์ทุกอย่างทุกสิ่งคือความเชื่อฝีปากความรู้ความกระตือร้นและความรักต่อเราท่านทั้งหลายก็จงประกอบการกุศลนี้อย่างบริบูรณ์เหมือนกันเถิดเพราะท่านทั้งหลายรู้จักพระคุณของพระเยซูคริสต์เจ้าของเราแล้วว่าแม้พระองค์มั่งคั่งพระองค์ก็ยังทรงยอมเป็นคนยากจนเพราะเห็นแก่ท่านทั้งหลายเพื่อท่านทั้งหลายจะได้เป็นคนมั่งมีเนื่องจากความยากจนของพระองค์เพื่อว่าเมื่อท่านมีใจพร้อมอยู่แล้วท่านก็จะได้ทำให้สำเร็จตามความสามารถของท่านข้าพเจ้าไม่ได้หมายความว่าให้การงานของคนอื่นเบาลงและให้การงานของพวกท่านหนักขึ้นตามที่พระคัมภีร์เขียนไว้ว่าคนที่เก็บได้มากนั้นไม่มีเหลือและคนที่เก็บได้น้อยก็หาขาดไม่ร่วมใจฐานนะครับข้าแต่พระเจ้าในเช้าวันนี้ขอบคุณพระองค์ที่พระเจ้าทรงได้นำพาเราทั้งหลายทุกคนให้มานมัสการพระเจ้าอย่างคิดจักพระคุณเชียงใหม่แห่งนี้ข้าแต่พระเจ้าขอเวลานี้เราทั้งหลายทุกคนจะสงบใจลงจิตใจของเราเองได้พักสงบความผิดบาปของเราเองได้การชำระจากพระเยซูคริสต์บนโดยพระฤทธิ์ของพระองค์ที่กางเขนเราทั้งหลายจึงเป็นคนชอบธรรมและกล้าเข้ามาถึงสถานนมัสการและพระที่นั่งของพระองค์ขอเปิดใจของเราหูของเราตาของเราฝ่ายวิญญาณเพื่อเราจะเข้าใจความจริงแห่งพระชนะคำของพระองค์ขอทรงโปรดอย่าให้พระคำของพระองค์ที่จะทะลุหูซ้ายแล้วก็เข้าหูขวาทะลุหูซ้ายออกไปแต่เราเองนั้นจะใคร่ครวญแล้วจดจำพระวจนะคำของพระเจ้ารับการท้าทายการเตือนจากพระวิญญาณบริสุทธิ์และขอพระคำของพระเจ้าจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราและชีวิตของเราเองนั้นจะรับพระพรและเกิดผลอย่างมากข้าพงศ์ขอฝากซึ่งกันและกันไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเมื่อเราเป็นเด็กนะครับเรามักจะถูกสอนนะครับว่าต้องกินอาหารครบ5หมู่ต้องกินอะไรนะฮะห้าหมู่ผมก็จำไม่ค่อยได้นะฮะมีห้าหมู่มีคาร์โบไฮเดรตใช่ไหมครับไขมันอะไรนะโปรตีนแล้วอะไรฮะน้ำเหรออะไรนะผมก็ไม่รู้จำไม่ได้เหมือนกันโอเคนะครับ ก็ห้าหมูนะครับโอเคเด็กๆถูกเตือนเรื่องนี้เสมอนะครับเพราะเด็กบางคนทำไมกินแต่โปรตีนแต่ไม่กินอะไรผักนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ร่างกายก็ไม่ครบสารอาหารที่เพียงพอร่างกายก็ไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควรสังเกตไหมครับคนบางคนที่ตอนเด็กนะครับไม่ค่อยได้รับโปรตีนเท่าไหร่หรือว่าพวกนมเท่าไหร่ก็จะไม่ค่อยโตสังเกตไหมครับพี่น้องชาวเขานะครับเขาเองก็อยู่บนดอยเขาก็กินโปรตีนน้อยสังเกตไหมฮะรูปร่างเขาจะค่อนข้างจะทำไมไม่ค่อยสูงเท่าไหร่แม้ทั่งพวกเราเองเหมือนกันคนรุ่นเก่านะครับก็ไม่ค่อยสูงแต่คนรุ่นใหม่ก็กินนมนะครับกินเนื้อมากกินไข่มากร่างกายก็สูงใหญ่เพราะเรากินอาหารครบห้าหมู่เช่นเดียวกันนะครับกับชีวิตของคริสเตียนก็ต้องการคำสอนที่ครบห้าหมู่เช่นเดียวกันไม่เช่นนั้นคริสเตียนเองนะครับชีวิตของเราก็จะไม่เติบโตอย่างมั่นคงแล้วก็แข็งแรงคริสตจักรบางแห่งมีคำสอนที่ไม่ครบห้าหมู่บางคริสตจักรสอนแต่เรื่องพระคุณเรื่องความรักของพระเจ้าแต่ไม่เคยสอนเรื่องอะไรพระพิโรธของพระเจ้าหรือการตีสอนของพระเจ้าบางโบสถ์ก็เน้นแต่เรื่องว่าคุณมาเชื่อพระเจ้าคุณเองจะพบกับความทำไมนะสุขความเจริญความร่ำรวยการอวยพรจากพระเจ้าไม่เคยพูดนะครับว่าความทุกข์ยากลำบากนั้นจะเป็นอย่างไรแล้วบอกเสมอนะครับว่าความทุกข์ยากความเจ็บป่วยมาจากผีมารซาตานเป็นคำสอนที่ไม่สมบูรณ์เป็นคำสอนที่ตกขอบมีเรื่องหนึ่งนะครับที่ผู้รับใช้พระเจ้ามักไม่ค่อยได้พูดถึงและสอนกันเท่าไหร่นักคือเรื่องของการถวายเรื่องการถวายผมเองนะครับเมื่อได้รับมักจะได้รับการทาบทามให้สอนและเทศนาเรื่องเกี่ยวกับการถวายผมมักจะถามสวนกลับไปเสมอนะครับว่าอ้าวทำไมอาจารย์ถึงไม่สอนเรื่องนี้ซะเองล่ะส่วนใหญ่ผู้รับใช้พระเจ้ามักจะตอบผมนี้เสมอว่าไม่สะดวกใจที่จะพูดลำบากใจที่จะพูดเรื่องนี้ดังนั้นนะครับเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่ทำไมถูกละเลยและสอนน้อยมากนะครับคุณลองทวนดีๆนะฮะบนธรรมาสน์ของโบสถ์คริสตจักรพระคุณเชียงใหม่มีกี่ครั้งที่นักเทศน์มาสอนเรื่องการถวายมาพูดถึงเรื่องนี้น้อยมากนะครับลองคิดดีๆเมื่อคุณเป็นคริสเตียนมีกี่ครั้งที่คุณถูกสอนเรื่องการถวายคุณถูกสอนเรื่องการถวายเมื่อเชื่อพระเจ้าใหม่ๆว่าคริสเตียนต้องมาโบสถ์อธิษฐานเฝ้าเดียวสารภาพบาปและต้องถวายทรัพย์ด้วยอ่านพระคัมภีร์อธิษฐานจริงไหมฮะคือเบสิกคริสเตียนไลฟ์แต่หลังจากนั้นแล้วนะคุณเองก็ไม่ถูกสอนอีกแล้วน้อยมากดังนั้นเรื่องการถวายเป็นเรื่องที่ถูกละเลยนะครับทั้งที่สำคัญมากเพราะเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตของคริสเตียนเลยทีเดียวสำหรับผมไม่แปลกใจนะครับที่คริสเตียนหลายคนมึงก็มึงยังเหมือนแกะที่ผอมโซอยู่ทุ่งหญ้านะครับก็ยังแห้งเหี่ยวอยู่ถ้าเราเข้าใจเรื่องของการถวายแล้วเรามีชีวิตที่เข้าใจเรื่องของการถวายและมีชีวิตที่ถวายอย่างนั้นคุณจะพบกับทุ่งหญ้าที่เขียวสดครับพระพรของพระเจ้ามากมายที่รออยู่ตรงนั้นแต่เสียดายที่คริสเตียนบางคนไม่เข้าใจและไม่รู้เรื่องนี้และคิดจักเองก็ไม่ได้หนุนใจไม่ท้าทายและเตือนเรื่องนี้อย่างจริงจังว่าเราเองควรจะมีท่าทีอย่างไรในเรื่องเกี่ยวกับการถวายจึงไม่แปลกใจคิดจักหลายแห่งจึงทำไมยังยากจนยังขาดแคลนคิดจะทำการรับใช้พระเจ้าในเรื่องอะไรก็ไม่มีเงินไม่มีงบประมาณครบใช้พระเจ้าก็ได้เงินเดือนนิดเดียวก็เพราะอะไรสมาชิกไม่ถวายสมาชิกไม่ถวายเพราะอะไรเพราะเขาไม่เข้าใจเรื่องการถวายเขาไม่เข้าใจเพราะอะไรไม่มีใครสอนเขาเรื่องนี้ไม่มีใครกล้าพูดตรงๆกับเขาเรื่องนี้ดังนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากนะครับทุกวันนี้คริสตจักรไม่ได้ขาดแคลนเรื่องเงินนะครับแต่เราขาดแคลนผู้อารักขาของพระเจ้าฟังดีๆนะครับเงินทองเราไม่ขาดนะครับแต่ทุกวันนี้ที่โบสถ์ไม่มีเงินหรือคิดชีวิตเราเองทำไมนะครับไม่รับพระพรจากพระเจ้ายังขาดแคลนขัดสนอยู่เพราะเรามันขาดแคลนผู้ที่เป็น
ผู้อารักขาพระเจ้าที่ดีในคริสตจักรดังนั้นนะครับวันนี้เราจะมาดูกันใน2โครินธ์บทที่8ข้อ1ของข้อ15ได้สอนเรื่องการถวายที่พระเจ้าทรงพอพระทัยจากตัวอย่างของคริสตจักร2แห่งก็คือคริสตจักรอะไรนะครับในแคว้นมาซิโดเนียและคริสตจักรที่เมืองโครินธ์มีข้อคิดนะครับที่น่าสนใจหลายประการด้วยกันอันที่1ความขัดสนหรือความยากจนไม่ใช่อุปสรรคในการถวายอยู่ในข้อที่2นะครับบอกว่าอะไรเพราะว่าเมื่อคราวที่พวกเขาถูกทดลองอย่างหนักได้รับความทุกข์ยากความยินดีล้นพ้นของเขาและความลำบากยากจนอย่างที่สุดของเขานั้นก็ล้นออกมาเป็นใจศรัทธาอย่างยิ่งในพระคัมภีร์ตอนนี้เราเห็นนะครับว่าอุปสรรคความยากจนนะครับหรือความไม่มีนะครับขัดสนของพี่น้องชาวมาซิโดเนียไม่ใช่อุปสรรคในการถวายของเขาเลยนับเป็นความเข้าใจผิดเสมอมาของคริสเตียนที่คิดว่าคนที่ร่ำรวยคือผู้ถวายที่ดีคิดงี้ด้วยไหมครับผู้ถวายนะครับที่ดีนะครับก็คือคนที่มีเงินต้องรวยก่อนจึงจะสามารถถวายพระเจ้าได้อย่างเช่นเราสร้างโบสถ์นะครับที่นี่เราใช้เงินหลายสิบล้านสิบกว่าล้านแล้วเมื่อเราเองพูดถึงงบประมาณที่ต้องใช้จ่ายไปเราก็เริ่มคิดถึงคนบางคนในโบสถ์ที่น่าจะนะคนนี้นะแม่คนนี้เขามีธุรกิจแบบนี้คนนี้เป็นหมอคนนี้น่าจะถวายอย่างนั้นได้เรามีสัญชาตญาณที่คิดอย่างนั้นโดยอัตโนมัติทันทีเราคิดว่าคนที่ร่ำรวยคือผู้ถวายที่ดีซึ่งในพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับสอนเราว่าไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยคริสตจักรมาซิโดเนียลำบากและยากจนข้นแค้นอย่างมากในข้อที่2ที่อ่านไปแล้วแต่ในขณะเดียวกันคริสตจักรโครินธ์ที่ร่ำรวยกว่ามีเงินมากกว่าบริบูรณ์เพียบพร้อมในทุกๆสิ่งในข้อ7นะครับแต่กลับเป็นคริสตจักรที่อาจารย์เปาโลทำไมนะเขียนจดหมายต่อว่าหรือต้องเตือนว่าทำไมนะไอ้ที่เคยสัญญาถวายไว้นะครับรีบจัดการซะเห็นไหมครับว่าการถวายนะครับไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่ารวยหรือจนมีมากหรือมีน้อยแต่ขึ้นอยู่กับอะไรครับโดยตรงกับเรื่องของความตั้งใจความตั้งใจนั่นคือความเข้าใจผิดนะครับที่เราเองมักจะมีในเรื่องเกี่ยวกับการถวายประการต่อมาในข้อที่12นะครับผมขอโดดไปโดดมานิดหนึ่งครับพระเจ้าให้เราถวายนะครับในสิ่งที่เรามีไม่ใช่ในสิ่งที่เราไม่มีในข้อ12ว่ายังไงครับบอกว่าเพราะว่าถ้ามีน้ำใจพร้อมอยู่แล้วพระเจ้าก็พอพระทัยที่จะทรงรับตามที่ทุกคนมีอยู่ไม่ใช่ตามที่เขาไม่มีหลายคนนะครับมักจะอ้างนะเหตุผลที่จะไม่ถวายโดยอ้างว่าทำไมนะไม่มีเงินยังไม่พร้อมยังมีความจำเป็นอย่างอื่นอยู่สรุปแล้วคือว่าไม่มีเงินแต่ในความเป็นจริงนะครับคนที่พูดและอ้างอย่างนั้นแล้วก็พบว่าเขามีเงินพอสำหรับหลายอย่างที่ฟุ่มเฟือยเขามีเงินพอสำหรับค่าโทรศัพท์มือถือมีเงินพอสำหรับมือถือรุ่นใหม่มีเงินพอสำหรับในการที่จะกินอยู่อย่างหรูหราฟุ่มเฟือยมีเงินพอสำหรับซื้อเสื้อผ้าชุดใหม่ๆสัปดาห์ละชุดแต่เมื่อมาถึงเรื่องของการถวายคนเหล่านี้ก็มักบอกว่าเขาไม่มีเงินผมคิดว่าคนๆนั้นที่พูดอย่างนั้นนะครับเขามีปัญหาเรื่องการจัด priority นะครับการจัดลำดับความสำคัญในชีวิตของเขาอย่างแน่นอนเพราะผมเองไม่เคยเชื่อนะครับว่าคริสเตียนจะยากจนมากเสียจนไม่สามารถจะถวายพระเจ้าได้ผมไม่เคยเชื่ออย่างนั้นและไม่เคยเชื่อว่ามีคริสเตียนอย่างนั้นยากจนเสียจนเราเองไม่มีเงินพอที่ถวายพระเจ้าได้จำได้ไหมครับในพระคัมภีร์ เศรษฐีมาถวายในพระวิหารร่ำรวยถวายเงินทองมากมายแล้วก็หญิงม่ายมาถวายในพระวิหารเหรียญทองแดงก็อาจจะเป็นเงินแค่50ตังค์หรือบาท2บาทเทียบเงินสมัยนี้เล็กน้อยมากและพระเยซูถามสาวกว่าใน2คนนี้ใครถวายมากที่สุดหลายคนบอกว่าเศรษฐีเพราะให้เยอะใช่ไหมทองอาจจะเป็นเงินแบงค์พันเป็นปึกๆเป็นหลายหมื่นบาทแต่พระเยซูกลับพูดในสิ่งที่ทำไมสาวกหลายคนทำไมคิดไม่ถึงก็คือคนที่ถวายมากสุดคือหญิงม่ายคนนี้เขาถวายทั้งหมดที่เขามีอยู่เผลอๆจะเป็นเงินที่เขาเองเลี้ยงชีพด้วยดังคนที่บอกว่าเขาไม่มีเงินเขาอ้างนะครับผมคิดว่าเขาเองมีปัญหาเรื่องการจัด priority เขามีปัญหานะครับในเรื่องนี้แน่นอนสมมุติว่านะครับถ้าคุณเองไม่สบายแล้วคุณไปหาหมอแล้วหมอแจ้งให้คุณทราบว่าคุณเป็นโรคร้ายและคุณต้องตายภายใน1เดือนสมมุติถ้าคุณไม่สบายนะครับแล้วคุณเองต้องไปหาหมอและคุณหมอแจ้งกับทางคุณว่าคุณเป็นโรคที่ร้ายแรงแล้วต้องตายภายใน1เดือนคุณเชื่อไหมครับว่าข่าวร้ายที่คุณได้ยินนี้นะครับจะทำให้คุณเองจัดลำดับความสำคัญในชีวิตคุณทั้งหมดเลยคุณจะทำไมนะจัดลำดับความสำคัญทุกอย่างใหม่หมดเลยธุรกิจที่ลงทุนไปหลายพันล้านนะครับไม่มีค่าและมีความหมายสำหรับคุณต่อไปแล้วจริงไหมครับครอบครัวที่คุณเคยทิ้งไว้นะครับแล้วก็ไม่เคยสนใจพะโมแต่ทำมาหากินคุณจะทำไมนะกลับมาใช้เวลากับเขาโบสถ์ที่คุณเองทำไมมาบ้างไม่มาบ้างคุณก็จะมาเงินทองทรัพย์สินที่คุณมีมากมายนะครับรถเก๋งนะครับทรัพย์สมบัติเพชรทองที่คุณมีอยู่คุณรู้ทันทีว่าคุณเอาไปไม่ได้เป็นของนอกกายทั้งสิ้นคุณจะเริ่มรู้นะครับว่าอะไรที่สำคัญและไม่สำคัญดังนั้นนะครับพี่น้องครับพระเจ้าไม่ได้ขอในสิ่งที่เราเองทำไมไม่มีนะครับแต่พระเจ้าให้เราถวายในสิ่งที่เรามีอยู่สงสารพี่น้องคริสเตียนบางคนที่ชีวิตก็ยังขาดแคลนพระเจ้าพร้อมจะอวยพรชีวิตเราทั้งหลายพร้อมจะอวยพรชีวิตเราทั้งหลายเหมือนฝนตกทั้งหานะครับเราเพิ่งผ่านหน้าฝนมาฝนตกหนักถ้าจำไม่ผิดอาทิตย์ที่แล้วฝนตกหนักใช่ไหมครับที่เชียงใหม่หนักมากเหมือนพระพรที่พระเจ้ากำลังต้องการประสงค์จะเทเข้ามาในชีวิตของคริสเตียนแต่หลายคนนะครับอยากได้รับพระพรแต่กลับเอาถ้วยน้ำจิ้มนะครับไปรองรับน้ำฝนเต็มไหมครับถ้วยน้ำจิ้มเต็มครับแต่คุณได้แค่น้ำจิ้มนะครับผิดกับบางคนทำไมนะครับเขาเอาโอ่งทั้งโอ่งเนี่ยไปรับน้ำฝนสิ่งที่เขาได้มาคืออะไรฮะพระพรมหาศาลมากมายดังนั้นนะครับท่าทีนะครับเป็นเรื่องสำคัญพระเจ้าไม่ตาเล็กตาใหญ่พระเจ้าไม่ยังบอกว่าให้คนนี้เยอะให้คนนี้น้อยไม่ใช่พระเจ้ามีพระประสงค์ให้พวกคุณให้ผมเท่ากันมากเท่าที่เราสามารถจะรับได้แต่อยู่ที่ว่าความเข้าใจของเราท่าทีของเราเองนั้นเป็นอย่างไรสิ่งที่แปลกประหลาดในพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับคือถึงแม้คริสเตียนที่มาซิโดเนียต้องลำบากยากจนถึงที่สุดแทนที่เขาจะท้อแท้และบ่นต่อว่าพระเจ้านะครับเขากลับยิ่งมีความยินดีและความศรัทธาในพระคัมภีร์นะครับความศรัทธาในที่นี้ในฉบับอมตะธรรมนะครับใช้คำว่าเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ยิ่งเขายากจนเท่าไหร่ยิ่งเขาลำบากมากเท่าไหร่เขายิ่งมีความยินดีและมีใจที่เอื้อเฟื้อแผ่ในการที่จะทำไมนะครับให้ออกไปให้ออกไปยิ่งลำบากมากเขายิ่งพึ่งพระเจ้ามากทำให้เขายิ่งมีความเชื่อเข้มแข็งยิ่งรักพระเจ้ามากขึ้นจนแสดงออกเป็นการถวายนะครับจากประสบการณ์ของผมในการรับใช้พระเจ้ากว่า30ปีนะผมพบว่าช่วงเวลาที่เศรษฐกิจที่ไม่ดีแทนที่เงินถวายจะลดน้อยลงหลายครั้งผมเองเป็นผู้อำนวยการใน YFC ก็ดีหรือในมานาผมต้องผ่านช่วงวิกฤตเศรษฐกิจหลายครั้งแล้วเมื่อผ่านตรงนั้นเราก็หนักใจกันนะว่าเงินจะพอไหมสำหรับค่าใช้จ่าย งบประมาณจะเข้ามาไหมเพราะเราไม่มีเงินสนับสนุนจากเมืองนอกแต่หลายครั้งผมพบความจริงนะครับว่าในปีที่เศรษฐกิจที่แย่ๆนะครับเช่นปี40นะครับฟองสบู่แตกเป็นปีที่เงินถวายของเราเองทำไมนะได้เข้ามามากกว่าปกติมากกว่าปีที่เศรษฐกิจดีด้วยซ้ำสอดคล้องกับพระปีตอนนี้ไหมฮะสอดคล้องกับพระปีตอนนี้เพราะในยามที่พี่น้องเองพบกับความทุกข์ยากลำบากเขาพึ่งพระเจ้ามากเมื่อพึ่งพระเจ้ามากเขาก็พบว่าพระเจ้าทรงทำไมทรงพระคุณในชีวิตเขามากแล้วเขาก็ซาบซึ้งในพระคุณพระเจ้าแล้วก็ถวายออกมามากนะครับดังนั้นนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับพี่น้องชาวมาซิโดเนียความลำบากทำให้เราตระหนักว่าทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตล้วนมาจากพระเจ้าความลำบากความทุกข์ยากความยากจนทำให้เราตระหนักว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นล้วนมาจากพระเจ้าอาหารแต่ละมื้อเสื้อผ้าที่เราใส่ค่าใช้จ่ายแต่ละวันค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนล้วนแล้วแต่พระเจ้าทรงประทานให้ซึ่งคริสเตียนที่ทำไมนะครับสุขสบายจะไม่เข้าใจนะครับจะไม่สามารถเข้าใจได้เลยอย่างลึกซึ้งว่าพระคุณพระเจ้านั้นหมายความว่าอย่างไรยกเว้นแต่คนที่ทำไมนะผ่านเหตุการณ์นั้นมาเท่านั้นจึงสามารถจะเข้าใจนี่คือสิ่งที่ทำให้คริสเตียนมาซิโดเนียทำไมนะครับถวายหลายปีก่อนผมมีโอกาสได้ฟังผู้โสท่านหนึ่งมีโอกาสเป็นพยานคิดว่ากว่า40ปีแล้วมั้งครับที่ผมเองได้ฟังที่คิดจากที่ภูเก็ตนะครับแล้วก็ท่านเองมีโอกาสได้เป็นพยานในที่ประชุมที่ผมต้องเทศนาในวันนั้นผมไม่จำคำพยานของท่านได้ถึงวันนี้นะครับท่านเป็นภรรยาของนายตำรวจชั้นนายพลแล้วก็ชีวิตที่ผ่านมาก็ทุกยากลำบากหลายสิ่งหลายอย่างตั้งแต่การที่มาเชื่อพระเจ้าแล้วก็การที่ว่าแต่งงานกับสามีซึ่งตอนแรกไม่เชื่อพระเจ้าแล้วก็มีชีวิตที่ไม่ได้สุขสบายอะไรนะครับต้องทำงานหนักสารพัดแล้วท่านพูดอย่างหนึ่งนะครับที่ผมเองจำได้ถึงตอนนี้บอกว่าความทุกข์ยากลำบากไม่เคยทำลายใครไม่เคยทำลายและทำร้ายใครมีแต่สร้างชีวิตให้เข้มแข็งขึ้นแต่ความสุขสบายต่างหากที่ทำให้ชีวิตของคริสเตียนบางคนต้องห่างไกลจากพระเจ้าพึ่งพระเจ้าน้อยลงประการต่อมาที่ผมเองนะครับอยากจะแบ่งปันในพระคัมภีร์ตอนนี้ก็คือท่าทีในการถวายในข้อ3ข้อ4นะครับบอกว่าเพราะข้าพเจ้าเป็นพยานให้ว่าเขาศรัทธาถวายด้วยสุดความสามารถของเขาที่จริงก็เกินความสามารถของเขาเสียอีกและเขายังได้วิงวอนเรามากมายขอให้เขามีส่วนในการช่วยธรรมิกชนด้วยในพระคัมภีร์2ข้อนี้นะครับทำให้ผมเห็นว่าแท้จริงมีท่าทีในการถวายอยู่3ระดับด้วยกันมีท่าทีในการถวายอยู่3ระดับด้วยกันระดับแรกนะครับที่ผมเห็นก็คือ1การถวายที่ต่ำกว่าความสามารถการถวายที่ต่ำกว่าความสามารถที่เราถวายสามารถถวายได้ถ้าเรา10ลดเป็นเกณฑ์นะครับถ้าเรา10ลดเป็นเกณฑ์คนที่ถวายต่ำกว่าความสามารถที่ถวายได้ก็คือคนที่ถวายต่ำกว่า10ลดผมพูดตรงนะครับคำสอนในคริสตจักรที่สอนว่าการถวายคือการถวาย10ลดเป็นการถวายเป็นคำสอนที่ไม่ถูกนะครับผมขอยืนยันตรงนี้นะครับเป็นคำสอนที่ไม่สมบูรณ์นะครับการถวาย10ลดเป็นแค่ส่วนหนึ่งของการถวายและสำหรับผมเองการถวาย10ลดเป็นมาตรฐานขั้นต่ำที่สุดเป็นการถวายที่ขั้นต่ำที่สุดซึ่งเราไม่ควรจะภาคภูมิใจนะครับถ้าคุณถวายครบ10ลดแล้วนะครับดังนั้นถ้าเกิดในที่ในพระคัมภีร์ตอนนี้ผมเห็นว่าการถวายนะครับ ท่าทีในการถวายระดับแรกที่ผมเห็นคือการถวายต่ำกว่า10ต่ำกว่าความสามารถถ้าเอา10ลดเป็นเกณฑ์ก็คือถวายไม่ถึง10ลดระดับที่2ที่ผมเห็นก็คือการถวายสุดความสามารถถวายสุดความสามารถเป็นการถวายที่มากกว่า10ลดถ้าเอา10ลดเป็นเกณฑ์10ลดแล้วจะถวายมากกว่า10ลดมากกว่าขึ้นไปแต่ยังไม่กระทบ เงินสำหรับการเลี้ยงชีพคนยังสามารถดำรงชีวิตปกติได้มีข้าวกินสามมื้อมีเงินสำหรับใช้จ่ายในความจำเป็นหลายอย่างได้นี่คือการถวายที่ผมนิยามว่าระดับที่เรียกว่าการถวายสุดความสามารถที่จะถวายได้แต่มีระดับที่สามที่ผมเห็นในพระคัมภีร์ตอนนี้ที่ผมประทับใจที่ดูจากชีวิตของพี่น้องชาวมาซิโดเนียก็คือการถวายที่เกินความสามารถพระคัมภีร์บอกว่าอะไรนะครับเขาศรัทธาถวายโดยสุดความสามารถของเขาที่จริงก็เกินความสามารถของเขาเสียอีกเกินความสามารถของเขาเป็นการถวายโดยสำนึกในพระคุณของพระเจ้ายิ่งซาบซึ้งก็ยิ่งถวายยิ่งถวายมากขึ้นเงินที่ถวายอาจจะเป็นเงินส่วนที่ใช้ในการเลี้ยงชีพและในปัจจัย4ในการดำรงชีวิตเกินความสามารถถวายเกินความสามารถเป็นการถวายอย่างสุดกำลังไม่เกี่ยวข้องขอพูดนิดนึงนะฮะไม่เกี่ยวข้องกับจำนวนเงินที่ถวายนะครับแต่สุดเท่าที่ตัวเองสามารถถวายไปแล้วบางคนนี่ต้องทำไมนะครับไม่มีอาหารกินบางมื้อเพื่อที่จะเก็บเงินเพื่อที่จะถวายนั่นผมเรียกว่าการถวายเกินความสามารถนะครับประการที่4ที่ผมเองเห็นได้ข้อคิดจากการถวายในพระคัมภีร์ตอนนี้ก็คืออยู่ในข้อที่4นะครับบอกว่าและเขายังได้วิงวอนเรามากมายขอให้เขามีส่วนในการช่วยธรรมิกชนด้วยพี่น้องชาวมาซิโดเนียเองขอมีส่วนในการถวายนะครับอาจารย์เปาโลรู้ถึงความยากลำบากและความยากจนของพี่น้องชาวมาซิโดเนียดีจึงไม่เคยคิดนะครับที่จะขอเงินถวายกับพวกเขาและคิดปล่อยให้เป็นธุระของคนอื่นคือพี่น้องคริสเตียนชาวเมืองโครินธ์นะครับที่มีกำลังมากกว่าในการถวายแต่เรื่องนี้กับผิดคาดนะครับคริสเตียนที่มาซิโดเนียกับทำไมกับทำในสิ่งที่ผิดคาดคือถึงขนาดวิงวอนขอเปาโลที่ขอให้เขาที่จะมีส่วนในการถวายสงเคราะห์พี่น้องที่เดือดร้อนที่แคว้นยูเดียด้วยซึ่งตรงข้ามกับคริสเตียนนะครับที่โครินธ์ที่มีฐานะร่ำรวยและเคยสัญญาว่าจะถวายช่วยเหลือแต่ยังไม่ได้ทำแต่ก็ยังไม่ได้ทำจนเปาโลต้องเอ่ยปากทวงสัญญาในข้อที่10และข้อที่11ข้อที่10บอกว่าเมื่อและข้าพเจ้าจะออกความเห็นในเรื่องนี้ว่าเรื่องที่ท่านได้ตั้งต้นเมื่อปีกลายนี้และไม่ใช่ตั้งต้นจากกระทำเท่านั้นแต่ว่ามีน้ำใจกระทำด้วยบัดนี้ก็ควรแล้วที่ท่านจะกระทำเรื่องนั้นให้สำเร็จเสียเพื่อว่าเมื่อท่านมีใจพร้อมอยู่แล้วท่านก็จะได้ทำได้สำเร็จตามความสามารถของท่านนะครับในเรื่องนี้นะครับได้ข้อคิดอย่างหนึ่งคือเมื่อเราเองสัญญาเราต้องรักษาสัญญาโดยเฉพาะสัญญาที่ให้กับพระเจ้านะครับผมเองอยากจะเป็นพยานถึงคนบางคนนะครับมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่ผมเองรู้จักผมประทับใจนะครับในชีวิตของท่านเป็นคนที่รักพระเจ้าไม่ได้เรียนหนังสือสูงแต่เป็นคนที่รักในการถวายสัตย์ซื่อในการถวายท่านเองเป็นคนที่ทำไมนะครับตรงเวลาในการถวายเมื่อถึงเวลาไม่ต้องทวงไม่ต้องบอกท่านจำได้ทุกคนทุกที่ทุกแห่งทุกองค์กรทุกคริสตจักรที่ท่านเองตั้งใจสัญญาไว้ว่าแต่ละแห่งนั้นจะให้เท่าไหร่แต่ละแห่งนั้นจะให้เมื่อไหร่และถึงเมื่อเวลาเซ็นเช็คนะครับส่งมาไม่มีการให้ย้อนหลังมีแต่ให้ล่วงหน้าเพราะท่านถือว่าการถวายการให้สัญญากับพระเจ้าความตั้งใจที่มีกับพระเจ้าเป็นเรื่องสำคัญและเพราะว่าท่านเองนะครับสัตย์ซื่อในการถวายเพราะท่านเองไม่เคยช้าไม่เคยรีรอเรื่องการถวายจึงไม่แปลกใจนะครับที่ว่าชีวิตของท่านเองพระเจ้าทรงอวยพรมากมายพระพรก็ไม่เคยมาสายด้วยไม่เคยมาสายไม่เคยมาช้าอ เราคงสงสัยนะครับว่าคริสเตียนมาซิโดเนียทำได้อย่างไรในเรื่องนี้ในข้อที่5นะครับนี่เป็นคำตอบเขายากจนแต่เขาก็ยังที่มีความยินดีอย่างมากที่ถวายด้วยความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คำตอบอยู่ข้อที่5ที่บอกว่าไม่เหมือนที่เราคาดหมายไว้แต่ข้อสำคัญที่สุดได้ถวายตัวเขาเองแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าก่อนและได้มอบตัวให้เราตามพระทัยพระเจ้านะครับจุดเปลี่ยนนะครับในชีวิตของผมใช้ว่าจุดเปลี่ยนในชีวิตของคริสเตียนมาซิโดเนียก็คือการที่เขาทำอย่างนี้ได้เขามีท่าทีในการถวายเช่นนี้ได้เพราะว่าเขาทำไมนะครับได้ถวายตัวของเขาให้กับพระเจ้าก่อนเมื่อเขาถวายตัวให้กับพระเจ้าทุกอย่างในชีวิตจึงไม่ใช่เป็นของเขาอีกต่อไปแต่เป็นของพระเจ้าเขาจึงเป็นเพียงแค่เป็นผู้อารักขาทรัพย์สมบัติของพระเจ้าเท่านั้นนี่เป็นประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจมากนะครับคริสเตียนหลายครั้งที่เราเองเข้าใจว่าเราเป็นเจ้าของทรัพย์สิ่งของที่มีอยู่โดยรู้ตัวไม่รู้ตัวก็ตามนะครับเรามักคิดเสมอว่าเงินที่เราถวายเป็นส่วนของพระเจ้านั่นของพระเจ้าแต่ส่วนที่ยังไม่ถวายอยู่กับเราเป็นของเราพี่น้องชาวมาซิโดเนียเองทำไมนะครับเขาเองเข้าใจเรื่องการถวายและมีท่าทีถูกต้องเพราะเขาเองได้ถวายตัวให้กับพระเจ้าก่อนและเมื่อเขาถวายตัวพระเจ้าเขาจึงรู้ว่าทำไมนะครับทุกสิ่งที่เขามีอยู่ไม่ใช่ของเขาอีกต่อไปแต่เป็นของพระเจ้าเขาเป็นผู้อารักขาผู้อารักขาคืออะไรก็คือคนที่เฝ้าดูแลเฉยๆเป็นคนดูแลเฉยๆแต่เจ้าของที่แท้จริงคือพระเจ้าถ้าพระเจ้ามีน้ำพระทัยให้เราเองถวายกับที่ไหนเท่าไหร่เราก็ทำไมมีหน้าที่ไปหยิบเงินแล้วก็ถวายไปเท่านั้นแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเองคิดเราเป็นเจ้าของความรู้สึกหนึ่งจะเกิดขึ้นทันทีคืออะไรเสียดายถูกไหมฮะเสียดายเงินฉันหามาได้หามาแทบแย่นะครับโอ้โหถวายไปก็ไม่มีเหลือสิแล้วก็วางแผนว่าจะเก็บเงินไปซื้อรถซื้อบ้านไปเที่ยวแปลงต่างเยอะแยะมากมายมีคริสเตียนครอบครัวหนึ่งนะครับที่ผมเองมีโอกาสได้เคยอ่านเจอหนังสือของ Campus Crusade ครอบครัวนี้นะครับเขาตั้งใจที่ถวายให้กับพระเจ้าเป็นเงินจำนวนถึง1ล้านเหรียญเยอะนะฮะ1ล้านเหรียญก็30กว่าล้านบาท1ล้านเหรียญเป็นเงินจำนวนมากแต่เขาไม่รู้จะได้มาจากไหนดังนั้นนะครับเขาจึงเริ่มต้นที่ทำไมถวายตัวเขาเองและถวายกิจการที่เขามีอยู่เขามีร้านชำเล็กๆอยู่ร้านหนึ่งเขาถวายร้านชำเนี่ยให้กับพระเจ้าตัวเขาและคนในครอบครัวลูกทุกคนนะครับทำงานในร้านนั้นเหมือนเดิมแต่เหมือนกับเป็นพนักงานคนหนึ่งของร้านเท่านั้นรับเงินเดือนอยู่อย่างประหยัดแล้วก็เก็บเงินเพื่อถวายให้กับพระเจ้าเขาสามารถนะครับเก็บเงินให้กับพระเจ้าได้ครบ1ล้านเหรียญภายใน10ปีหลังจากที่เขาเองได้ถวายให้กับพระเจ้าครบ1ล้านเหรียญแล้วเหรียญ1ล้านเหรียญแรกแล้วนะครับเขาตั้งใจว่าเขาเองอยากจะถวายล้านที่2เริ่มต้นเก็บเงินใหม่ให้กับพระเจ้าเขาจะไม่สามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้เลยนะครับถ้าเขาไม่ถวายตัวเขาเองให้กับพระเจ้าก่อนพี่ช้องชาวมาซิโดเนียก็ไม่สามารถที่ถวายอย่างนี้ได้ทั้งที่เขายากจนข้นแค้นถ้าเขาไม่ถวายตัวให้กับพระเจ้าก่อนแล้วเราทั้งหลายทุกคนก็ไม่สามารถจะถวายได้อย่างนี้ถ้าเราไม่ถวายตัวให้กับพระเจ้าก่อนการถวายตัวให้พระเจ้าก่อนเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในชีวิตของคริสเตียนตราบใดที่เราไม่ถวายตัวให้กับพระเจ้าชีวิตฝ่ายวิญญาณของเราจะไม่สามารถเจริญเติบโตก้าวหน้ากว่าที่เป็นอยู่ได้เพราะเรายังไม่ได้ให้ทั้งหมดกับพระเจ้าอย่างแท้จริงถึงแม้เราจะได้ต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตของเราแล้วแต่พระองค์ยังไม่ได้นั่งอยู่ในบัลลังก์ใจของเรายังไม่ได้ครอบครองชีวิตของเราทั้งหมดคนที่นั่งอยู่ในบัลลังก์ใจของเราเองทุกวันนี้คือตัวเราเองดังนั้นสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราทำจึงมีแต่ทำเพื่อตนเองไม่ได้ทำเพื่อพระเจ้าอย่างแท้จริงดังนั้นจึงมีศัพท์คำหนึ่งในคริสเตียนนะครับที่บอกว่าคริสเตียนฝ่ายเนื้อหนัง
ก็คือผู้ที่เชื่อแล้วแต่ยังดำเนินชีวิตตามใจปรารถนาของตนเองถ้าคุณเป็นคนที่พระเจ้าทำไมนะถวายตัวให้กับพระเจ้าทั้งหมดอย่างแท้จริงคุณจะไม่มีอะไรเหลือในชีวิตของคุณเพื่อตัวคุณเองการถวายด้วยใจยินดีและศรัทธาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะครับเป็นมาตรวัดว่าคนนั้นถวายตัวให้กับพระเจ้าหมดแล้วหรือยังวันนี้เรามีท่าทีในการถวายอย่างไรในโรมบทที่12ข้อ1ข้อ2นะครับเราอ่านเที่ยวหนึ่งดูนะครับโรมบทที่12ข้อ1ข้อ2พระคัมภีร์กล่าวดังนี้ว่าโรมบท12ข้อ1ข้อ2บอกว่าพี่น้องทั้งหลายด้วยเหตุนี้โดยเห็นแก่ความเมตตากรุณาของพระเจ้าข้าพเจ้าจึงวิงวอนท่านทั้งหลายให้ถวายตัวของท่านแด่พระองค์เพื่อเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตอันบริสุทธิ์และเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าซึ่งเป็นการนมัสการด้วยวิญญาณจิตของท่านทั้งหลายอย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจและอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่เพื่อท่านจะได้ทราบว่าน้ำพระทัยของพระเจ้าได้รู้ว่าอะไรดีอะไรเป็นที่พอพระทัยและอะไรเป็นที่ยอดเยี่ยมนะครับประการสุดท้ายนะครับผลของการเป็นผู้รักษาพระเจ้าที่ดีผลจากการที่เราเองเป็นมีท่าทีที่ถูกต้องในการถวายอยู่ใน2โครินธ์นะครับบทที่9นะครับข้อ8ที่จริงเราอ่านตั้งแต่ข้อ6แล้วกันนะครับ2โครินธ์บทต่อมานะครับบทที่9ข้อ6ที่บอกว่านี่แหละคนที่หว่านเพียงเล็กน้อยก็จะเกี่ยวเก็บได้เพียงเล็กน้อยคนที่หว่านมากก็จะเกี่ยวเก็บได้มากทุกคนจงให้ตามที่เขาได้คิดหมายไว้ในใจไม่ใช่ให้ด้วยนึกเสียดายไม่ใช่ให้ด้วยความฝืนใจเพราะว่าพระเจ้าทรงรักคนนั้นที่ให้ด้วยความยินดีข้อ8และพระเจ้าทรงฤทธิ์อาประทานของดีทุกสิ่งอย่างอุดมแก่ท่านทั้งหลายเพื่อให้ท่านมีทุกสิ่งทุกอย่างเพียงพอสำหรับตัวเสมอทั้งจะมีสิ่งของบริบูรณ์สำหรับงานที่ดีทุกอย่างด้วยตามที่พระคัมภีร์เขียนไว้ว่าเขาแจกจ่ายเขาให้แก่คนยากจนความชอบธรรมของเขาดำรงเป็นนิจข้อ10ฝ่ายพระองค์ผู้ประทานพืชแก่คนที่หวานและประทานอาหารแก่คนที่กินจะทรงโปรดประทานให้พืชของท่านที่หวานแล้วนั้นทวีขึ้นเป็นอันมากและจะทรงให้ผลแห่งความชอบธรรมของท่านเจริญยิ่งขึ้นข้อ11โดยทรงให้ท่านทั้งหลายมีสิ่งสารพัดมั่งคั่งบริบูรณ์ขึ้นเพื่อให้ท่านมีแจกจ่ายอย่างใจกว้างขวางซึ่งโดยเราจัดแจกและจะให้เกิดการขอบพระคุณพระเจ้านี่คือพระสัญญาของพระองค์นี่คือผลนะครับของการที่เราเป็นผู้อารักขาพระเจ้าที่ดีนี่คือสิ่งที่พระคัมภีร์สัญญาว่าถ้าเรามีท่าทีในการถวายที่ถูกต้องพระเจ้าจะไม่ให้เราขาดสิ่งที่จำเป็นสิ่งที่ดีประการใดเลยเราจะมีบริบูรณ์นะครับไม่ใช่แค่พอมีพอใช้นะครับพระคัมภีร์บอกว่านะครับท่านจะมีสารพัดมั่งคั่งบริบูรณ์ขึ้นและพระคัมภีร์พูดในข้อที่8ท่านจะมีเพียงพอสำหรับการดีทุกสิ่งเหลือเฟือนะครับพระพรที่พระเจ้าให้ยัดสั่นแน่นพูนล้นนะครับมากมายจริงๆผมเองอยากหนุนใจนะครับผมเป็นคริสเตียนมา40กว่าปีแล้วนะครับผมยังไม่เคยเห็นใครที่ถวายพระเจ้าแล้วยากจนผมยังไม่เคยเห็นใครที่ถวายพระเจ้าแล้วล้มละลายนะครับพี่น้องเคยเห็นไหมครับถ้าเคยเห็นช่วยบอกผมนิดนึงผมเคยเห็นแต่คนที่ถวายให้กับพระเจ้ารักพระเจ้าแล้วเขาก็ทำไมนะครับร่ำรวยขึ้นมีฐานะดีขึ้นผมไม่ได้พูดซีซัวนะครับผมพูดตามพระชนะของพระเจ้าเมื่อกี้อ่านไปแล้วน่าสงสารคริสเตียนจำนวนมากนะครับที่ยังขาดแคลนที่มีปัญหาเรื่องการเงินส่วนหนึ่งนะครับ
มาจากการที่เขาไม่เข้าใจและเขาไม่เข้าใจไม่สามารถทะลุเรื่องของการถวายการถวายไม่ใช่เรื่องของการที่ต้องมีเงินก่อนการถวายไม่ใช่เรื่องของคุณต้องรวยก่อนการถวายไม่ใช่เรื่องของการที่คุณต้องเหลือจากสิ่งที่จำเป็นในชีวิตคุณก่อนพี่น้องชาวมาซิโดเนียได้เป็นแบบอย่างให้เราเห็นทุ่งหญ้าเขียวสดรออยู่ข้างหน้าครับทุ่งหญ้าอุดมสมบูรณ์น้ำท่าอุดมสมบูรณ์รอเราอยู่ข้างหน้าขอวันนี้เราเองที่จะฟังพระชนะของพระเจ้าแล้วเราเองจะทำไมนะครับเจิดใจกล้าเรากล้าไม่ใช่เพราะว่าฟังผมพูดกล้าเพราะเราเชื่อเพราะวจนะของพระเจ้าเพราะพระสัญญาของพระเจ้าบอกเราไว้พระองค์ทรงสัตย์ซื่อตามพระสัญญาของพระองค์เสมอมีคริสเตียน3ประเภทด้วยกันนะครับในเรื่องเกี่ยวกับการถวายไม่3ระดับนะครับใน3ประเภทนะครับที่ผมเองทั้งที่เคยเห็นมาก็คือ1ถวายเพราะเป็นคำสั่งกลัวถูกลงโทษถ้าไม่ถวายเดี๋ยวพระเจ้าลงโทษก็ถวายโดยท่าทีที่ทำไมนะเพราะถือว่าเป็นคำสั่งกลัวถูกลงโทษคริสเตียนประเภทที่2คือถวายเพราะคิดว่าคริสเตียนที่ดีควรจะต้องทำถ้าเราอยากเป็นคริสเตียนที่ดีเป็นคริสเตียนที่ที่คนอื่นยอมรับว่าเราเองเป็นคริสเตียนที่ร้อนรนรักพระเจ้าเราควรจะถวายนะครับคริสเตียนประเภทสุดท้ายนะครับถวายเพราะรักพระเจ้าถวายเพราะความรักดังนั้นความรักจึงเป็นแรงขับเคลื่อนนะครับที่ทำให้คริสเตียนถวายและผมคิดว่าเป็นท่าทีที่ถูกที่สุดเรารักใครเราก็อยากจะทำไมให้สิ่งดีบางอย่างกับคนที่เรารักถูกไหมฮะคุณไปเที่ยวเมืองนอกมาคุณไปเที่ยวที่ไหนมาคุณก็เห็นทำไมมีของกินของใช้บางอย่างที่ทำไมดีๆขายอยู่คุณคิดถึงพ่อแม่ที่เรารักคุณอยากจะซื้อฝากท่านไหมคุณอยากซื้อไปฝากท่านโอ้อันนี้แม่ก็ชอบอันนี้พ่อก็ชอบแล้วก็ซื้อไปฝากถูกไหมครับเช่นเดียวกันถ้าเราบอกเรารักพระเจ้าถ้าความรักอยู่เบื้องหลังการถวายของเราเมื่อเราเองมีโอกาสเมื่อเรามีเห็นอะไรบางสิ่งบางอย่างเราจะฉวยโอกาสนั้นในการที่ทำไมถวายให้กับพระเจ้าเพราะรู้พระเจ้าทรงพอพระทัยพระเจ้าทรงชอบสิ่งเหล่านั้นถ้าคุณอยากวางรากฐานชีวิตของคุณให้มั่นคงในอนาคตนะครับจงเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงชีวิตในเรื่องของการถวายผมขอพูดอีกทีนะครับถ้าคุณอยากวางรากฐานชีวิตของตนเองให้มั่นคงในอนาคตจงเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเองเรื่องการถวายโดยมีท่าทีที่ถูกต้องและชีวิตของคุณเองจะไม่พบกับความลำบากพระเจ้าจะดูแลคุณตลอดชีวิตผมไม่ได้บอกคุณจะร่ำรวยนะฮะแต่พระเจ้าจะดูแลคุณตลอดชีวิตคุณจะมีสิ่งที่จำเป็นตลอดชีวิตในวิกฤตประการชีวิตของคุณทุกครั้งพระเจ้าจะทรงนำให้คุณเองผ่านพ้นไปได้ผมมีสตาฟคนหนึ่งที่มานานะครับแล้วก็ผมเองประทับใจคำพยานของเขาเขามีลูกสาวนะครับที่เพิ่งจบการศึกษาแล้วก็ทำงานนะครับอยู่บริษัทโฆษณาก็ได้เงินเดือนเยอะสิ่งที่ลูกสาวของเขาเองได้ทำก็คือหลังจากที่เขาจบการศึกษาเงินเดือนเดือนแรกแทนที่เขาเองจะทำไมเอาไว้ใช้จ่ายเองเขาเองก็เอาเงินเดือนเดือนแรกนี้ถวายพระเจ้าเมื่อผมฟังคำพยานของสตาฟของคนนั้นนะผมรู้ว่าผมบอกเขาไว้แล้วว่าคุณไม่ต้องห่วงลูกสาวคนนี้ต่อไปละถ้าเขามีท่าทีเขามีความรักพระเจ้าแบบนี้พระเจ้าจะดูแลเขาตลอดชีวิตแน่นอนดังนั้นอยากหนุนใจพี่น้องนะครับในวันนี้เรื่องเกี่ยวกับการถวายนั้นขอร่วมใจกันอธิษฐานครับข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดได้เมตตาทรงโปรดได้ช่วยเราทั้งหลายทุกคนให้เราสามารถที่จะเข้าใจและเราเองจะมีท่าทีที่ถูกต้อง ในเรื่องของการถวายเราเองหลายครั้งที่ชีวิตเราเองเราถูกสถานการณ์บางอย่างความยากจนปัญหาเศรษฐกิจความเดือดร้อนเรื่องการเงินทำให้เราเองนั้นบดบังถูกบดบังจากความจริงและท่าทีถูกต้องในเรื่องการถวายขอตัวอย่างของพี่น้องชาวมาซิโดเนียในเช้าวันนี้ที่เราเองได้อ่านด้วยกันที่หนุนน้ำใจเราทั้งหลายในการที่เราเองจะเติบโตขึ้นและขอให้เป็นวันนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนสำหรับพี่น้องหลายๆคนในชีวิตของเขาที่ท่าทีของเขาจะเปลี่ยนใหม่ความเชื่อของเขาเองจะถูกต้องและข้าพงเชื่อว่าพระเจ้าจะเทจะเปิดบัญชรท้องฟ้าและเทพระพรมากมายมาถึงชีวิตของเขาข้าพงขอฝากซึ่งกันและกันไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน